ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
E que se estabeleça entre vós uma comunidade que convida as pessoas à prática do bem, ordena o que é aceitável e proíba o mal. Estes serão os bem-aventurados.